У эфиры «Свобода», у Менску 23-я година, у Праской студии «Новина» удалей Стаси Вашкевич. Сегодня у свете. У Лондоне завершились летние Олимпийские гульни 2012. Официальная церемония закрытия стартуя о полночи по менским часе. У финальный день Олимпиады белорусские гимнастки завоевали сребный медаль, вырвавши перемогу у Италии, якая опережвала Беларусь на стадии квалификационных выступов. Усяго у Беларуси теперь 13 медалёв, 3 золотые, 5 сребных и 5 бронзовых. 3 медалі ўзялі весляры, 2 медалі плыўчыха Александра Герасіменя, 2 медалі ў цяжкай атлетыцы, 2 медалі ў тэнісе, 2 медалі мастацкія гімнасткі, па адным медалі ў стральбе і лёгкай атлетыцы. Стралок Сергей Мартынаў, які заваяваў золата ў стральбе, лежучы з дробнакалібернай стрэльбы на 50 метраў, установіў пры гэтым новы сусветны і алімпійскі рэкорды. У неафіцыйным агульнакамандным заліку зборная Беларусі заняла 23-е месца. На першым месцы злучаныя штаты, якія маюць 46 медалёў, на другім Кітай, які заваяваў золата 38 разоў, на трэцім гаспадары гульняў Вялікая Брытанія, чыя спартоўцы атрымалі 29 залатых узнагарод. Працягваем навіны. Прэзідэнт Егіпту Махамед Мурсі распарадзіўся сёння аб адстаўцы двух буйных военачальнікаў, у тым ліку фельдмаршала Хусейна Тантауі, які ачольваў найвышэйшую вайсковую раду, што кіравала краінай пасля зыходу з пасады прэзідэнта Хосні Мубарака ў выніку масавых народных выступаў. Тантауі, які займаў таксама пасаду міністра абароны, цяпер прызначаны дарадца Мурсі, гэтак жа як і самі Энан, які кіраваў генштабам. Паведамляецца таксама, што сёння Мурсі адмяніў унесеныя нядаўна папраўкі ў канстытуцыю, якія абмяжоўваюць паўнамоцтвы прэзідэнта. Пакуль не ясна, ці мае права Мурсі прымаць рашэнні, якія датычацца звальнення Тантауі, і як фельдмаршал адрэагуе на гэты прэзідэнцкі ўказ. Улады Ірану перагледзелі дадзеныя аб ахвярах двух землятрусаў, якія здарыліся ў суботу на паўночным захадзе краіны. Як заявіў журналістам міністр унутраных спраў краіны Махамед Найджар, колькасць ахвяр і пацярпелых апынулася ніжэй, чым заяўлялася раней. Паводле яго дадзеных загінулі 227 чалавек, пацярпелі 1380. Паводле міністра выратавальныя працы цалкам завершаныя. Цяпер асноўная ўвага засяроджаная на забеспячэнні харчавання і жылля для людзей, якія засталіся без прытулку, іх каля 16 тысяч. Найджар паведаміў, што 600 паселішчаў, якія знаходзіліся ў зоне землятрусу, разбурана больш за палову. Першы землятрус меў магнітуду 6,4 балы па шкале Рыхтэра, штуршок магнітудай 6,3 здарыўся праз 11 хвілін пасля першага. Лідар дэмакратычнай апазіцыі М'янмы Аун Сан Су Джы правяла сёння перамовы з прэзідэнтам краіны Тэйн Сэйнам упершыню з таго моманту, як яна стала членам парламенту. Сустрэча прайшла ў сталіцы М'янмы, горадзе Нейпіда. Аб парадку дня перамоваў не паведамляецца, адзначаецца толькі, што сярод прысутных на іх быў міністр чыгуначнага транспарту краіны Аун Мін, адна з ключавых фігур пры вырашэнні пытанняў, якія тычацца ўрэгулявання міжэтнічных канфліктаў. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце заўтра а 6 гадзіне.